sofa til Caminoen. En podcast om den personlige rejse for Camino Kenny. En betragtningspodcast om at flytte sig i sit liv. Husk, at din støtte kan gøre en stor forskel for denne rejse. Du kan bidrage til udsendelserne ved at skrive ind. Denne podcast er en i rækken over spørgsmålene til turen. Jeg har forsøgt at dele min podcast ind i hovedgrupper, såsom spørgsmål til turen, på turen, hvad skal der med, sådan noget som pakkeliste, inspiration og hvad er andres inspiration til deres pilgrimstur, mentale værktøjer og generelt turbeskrivelse, hvis det er noget, der bliver muligt. Men kan man overhovedet dele det op i de her grupper? Det finder jeg ud af undervejs. Der er en række spørgsmål, som kommer, når man sidder og ser sig rundt og gerne vil finde svar på noget af det, som livet har bragt indtil nu. Det er nok derfor, at pilgrimsrejsen på Caminoen er blevet til et projekt for mig. Der er kommet mange spørgsmål, som er med på min første pilgrimsrejse på Caminoen, og som jeg også prøver at få svar på eller få belyst i denne her podcast-serie. Her er samlet et par korte indslag om nogle af de spørgsmål, der har med parforholdet at gøre. Vi skal høre udlægninger og opfattelser fra musikerparet Sushi og Leo, Michael Hornbæk, som er en katolsk præst i Vesterfængsel, seksolog og parterapeut Line Barsø, og Claus Roager, som er tidligere revisor, men som har skiftet regnskabstallene ud med tallene i enagrammer, og han holder også foredrag om de fem kærlighedssprog. Et af de spørgsmål, som jeg har bakset med de senere år, kommer vi ind på i denne udsendelse. Og først skal vi høre Michael Hornbæk, som bliver spurgt om, hvordan får man et lykkeligt og godt parforhold.
Hvordan bliver man et lykkeligt par? Det er jo vel det, der er spørgsmålet med alle parforhold. Hvordan bliver vi lykkelige? En af de største hørtler i parforholdene, som jeg har set, selvom jeg ser det udefra, det er i særdeleshed, hvis man ønsker at lave sin ægtefælle om. For mange kvinders vedkommende er det karakteristisk, at de gerne vil have ægtemanden til at være noget andet, end det han egentlig er. Og det er en dårlig idé. Det er det altid. Fordi når de får forvandlet denne ægtemand til det, de egentlig gerne ville have, han skulle være, så er han ikke længere interessant.
Hvordan fungerer enagrammet, og hvordan kan det bruges i dagligdagen, Claus? Er det muligt at bruge det i parforholdet og måske bringe lys over, hvorfor der er de modstande, der er?
Noget af det, der er vigtigt, når man er par, det er, at når den der første forelskelse har lagt sig, så bliver tingene jo, så bliver det hverdag igen for os alle sammen. Det betyder ikke, at det bliver kedeligt, men så tror jeg, vi kommer ind i sådan en fase, hvor vi på en eller anden måde, hvad enten vi ved det eller ej, så kommer vi jo til at tage hinanden lidt for givet. Og jeg tror rigtig mange af os, vi kommer jo til, at når vi finder det menneske, vi elsker, så uden at vide det, så har vi jo fundet det menneske, der komplementerer os. Men når vi så er færdige med at være nyforelsket, så begynder vi også at irritere os over, at den anden måske roder mere, end hvis nu jeg er et ordensmenneske, eller den ene aldrig siger noget, hvis jeg godt kan lide at snakke, eller hvad det nu kan være. Og der er enagrammet jo bare et super fedt værktøj at forstå, at hvis jeg er type 2, og du er type 6, og det beskriver nogle meget stærke karakteristika, så kan det forklare, hvordan vi snubler hinanden. Og de fleste af de gange, vi snubler hinanden, der tror jeg ikke, det er vores hensigt. Der siger vi noget til hinanden, og så tænker vi, at det er da bare sådan, det var. Og så bliver den anden irriteret, eller tager det personligt, eller bliver fornærmet, eller hvad ved jeg.
Hvor ser du, Line Barsø, typisk udfordringerne opstå i parforhold?
Altså dem, der går fra hinanden tidligt, de har glemt at gøre sig umage. De gør sig umage for jobbet og for deres børn, og de gør sig umage på arbejdet, der tager de højhælede støvler på og gør sig til at gøre sig fin. Og så når de kommer hjem, så smider de nederdelen af de højhælede sko for eksempel og tager BH'en af, og så er det det. Og så gider man faktisk ikke rigtig at snakke med sin partner.
Susie og Leo er spurgt til, om har I altid haft den forelskelse i jeres forhold?
I starten var vi selvfølgelig meget forelskede i hinanden, efter at venskabet var blevet til kærlighed.
Ja, ja.
Altså, du er også min første kæreste, sådan rigtigt.
Ja.
Altså, jeg havde nok prøvet at kysse en pige før dig, men det var ikke mig.
Nej, vi var jo også så unge. Ja. Jo, jeg har haft 4 kærester før dig, men jeg tror mere, det var det der med at kunne sige, at man havde en kæreste. Jeg tror egentlig ikke, jeg var forelsket.
Nej.
Men Line, hvad er det, der er med den forelskelse?
Efter forelskelsen har man en periode, hvor man har en bunke magtkampe, hvor man pisser territorier af, hvor man kæmper om, hvordan skal det være, og hvad skal vi have frihed, eller skal vi have tryghed, eller hvad er vores værdier i parforholdet, fordi tit kommer folk jo også ind med hver deres værdisæt. Og når man så samtidig ikke får serveret lysten til sex på et sølvfad, så kommer rigtig mange problemer, og mange forlader hinanden i det tidsrum.
Line, du nævner, sex er vigtigt, men er det ikke vigtigt at tale om det? Jeg føler tit, det kan være svært at tale om, eller i det hele taget have en dialog om. Og skal der ikke være nærvær?
Jeg tror, at det der med at tale om sex, for mange er det jo for det første tabu, og man orker ikke at tale om det. Altså, der er mange kvinder, de ved faktisk ikke helt præcis, hvad vil de gerne have. Og mænd kører også tit gerne på rutinen, bare... Så er det det. Så er det bare sex for udløsningens skyld. Og det tror jeg ikke på, giver noget specielt godt til nogen. En gang imellem kan det være fint nok, men hvis det kun er, at man har sex for at få udløsningen, så synes jeg, at det er ærgerligt. Men hvis man er nærværende, og man ikke er sådan målfikseret på udløsning og orgasme, men at man er nærværende i selve processen, det tror jeg er rigtig vigtigt. Hvis man har sex nær, og så udløsning for manden, så har kvinden helt sikkert ikke lyst til at have sex næste onsdag.
Hvilken betydning har sex for jer i dag, Susie og Leo?
Dengang vi var ganske unge, der betød sex rigtig, rigtig meget.
Ja.
Og i de første mange, mange år, der gik vi faktisk i seng sammen næsten hver eneste dag. Det behov blev også sådan mere afslappet.
Jamen jeg tror, det er kommet af det der, at vi har givet hinanden mere og mere lov til at...
Hvis du er optaget af din have, ja, så tænker du ikke på sex. Ikke i hvert fald længere.
Ikke når jeg tænker på, at jeg skal lige nå den række kartofler derinde.
Så kan det også godt være. Så kan det godt vente til i morgen.
Men altså, det betyder jo stadigvæk.
Selvfølgelig betyder det noget.
Det gør det.
Og man må heller ikke holde op. Altså, så du...
Nej, men jeg tror også, man skal gøre, hvad man kan for at blive ved.
Vi knapper ikke som kaniner længere.
Claus er her spurgt om, hvorfor vi ikke forstår hinanden som mand, kone, par, kærester. Og hvad er de 5 kærlighedssprog? Claus, kan du kort definere et bestemt mønster, som du kan se? Hvad sker der med kærlighedssproget, når parforholdet ændrer sig, og man begynder at betragte hinanden som modstandere?
5 kærlighedssprog, altså 5 forskellige måder, vi fortæller hinanden, at vi rent faktisk elsker hinanden på. Og det viser sig altså, teorimæssigt, at der er kun 15% af parforhold, der har det samme kærlighedssprog. Så hvis vi kan man sige, taler det forkerte sprog, så hører den anden ikke, at vi egentlig prøver at sige, at jeg elsker dig. Så et af kærlighedssprogene hedder fysisk berøring, at vi nusser ved hinanden, eller vi har lyst til at røre hinanden, når vi går forbi hinanden. Men et andet kærlighedssprog hedder tjenester. Og det kan være, at jeg så vasker jeg din bil, eller jeg går ud og handler på vej hjem fra arbejde, og du sidder derhjemme og venter på, at jeg kommer og nusser dig, samtidig med, at jeg synes, jeg er helt vildt sød, fordi jeg er ude og handle ind og sørger for, at der er mad i køleskabet, så er det mindre, vi skal tænke over. Så indirekte tror vi, at vi siger noget sødt til den anden, eller gør noget sødt for den anden, men den anden oplever det overhovedet ikke. Det går bare, han elsker mig, eller hun elsker mig, men vedkommende siger det ikke, fordi man ikke hører den kærlighedserklæring, den anden kommer med.
Michael, kan du med få ord fortælle ud fra din opfattelse, hvor par skal sætte ind?
Det er i hvert fald vigtigt, at man har den indstilling, at man giver alt, og man giver sit liv til det parforhold, fordi det kommer jo til at betyde alt i ens liv, at man giver sig selv 100%.
Efter alle de her spørgsmål og erfaringer, så har du mulighed for at stille spørgsmål og skrive ind. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har af spørgsmål, betragtninger, hvad du har hørt og syntes. For eksempel, når nu Claus han snakker om enagram og kærlighedssproget, er det så ikke blot to sider af samme sag? Det kan også være meget andet, men skriv endelig ind til programmet, så tager jeg det op på et senere tidspunkt i en senere podcast. Du har lyttet til Fra Sofa til Caminoen, en podcast lavet af Camino Kenny. Jeg søger støtte til turen. Hvis du ved, hvem der kan give lidt støtte, så skriv til dem, så de ved, at jeg eksisterer. Jeg takker på forhånd. Følg projektet mere inde på hjemmesiden caminokenny.wordpress.com. Og jeg skal sige tak til Free Acue Music, Ben Sound og andre bidragsydere. Jeg glæder mig til at høre mere til dig.